Και τώρα ο Ιησούς έρχεται εις τον τόφον όπου εβασίλευσε ο θάνατος και έφτυχε εκεί το τρόπαιον της μύτης του, των σταυρών, διότι θανάτο θάνατον πατήσε και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Φυσικά δεν είναι το απαραίτητο να είχε αποθάνει εκεί ο Αδάμ. Πρόκειται περί μια χρονική ταυτίσεως εν μια εικόνη, μέσα σε μια εικόνα του θανάτου του αμαρτήσαντος Αδάμ και της νίκης και του θανάτου του σταυρωθέντος αναμαρτήτου Ιησού. Επίσης, όταν ο Ιησούς οδηγείται εις τον τόπο της εκτελέσεως φέρον το σταυρό του, διότι τον έφερε ο κατάδικος το σταυρό του μέχρι εκεί τον τόπο της εκτελέσεως, και όπως γνωρίζετε σας είχα ήδη αναφέρει ότι ένα μήκος της διαδρομής των σταυρών τον εσήκωσε ο Σίμων ο Κυριναίος, γίνεται ταυτοχρόνως έρον ο Κύριος των σταυρών του μία προφητική πλήρωση μια παλαιά εικόνα. Όταν ο Αβραάμ κατ' εντολή του Θεού να θυσιάσει το παιδί του τον Ισαάκ, εφόρτωσε τον Ισαάκ φύλλα και επερπάτησαν 3 ημέρες για να φτάσουν σε ένα σημείο κάπου σε ένα ύψωμα για να θυσιάσει εκεί τον Ισαάκ, και που τελικά δεν εθυσιάστη βεβαίως ο Ισαάκ όπως γνωρίζετε, και που κατά την παράδοση το ύψωμα αυτό ήταν ένας από τους 7 λόφους της Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα ο λόφος Σιών, εκεί που εκτίθη αργότερα ο ναός. Η μεταφορά αυτή των ξύλων εκ μέρους του Ισαάκ δια να θυσιαστεί, όταν ο Ισαάκ είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, τα ξύλα της θυσίας τα έχουμε μαζί της. Ο τόπος ήδη αναζητείται. Το σφάγιον, το θύμα, ποιο είναι?» Και ο Κύριος είπε, ο Αβραάμ είπε: «Παιδί μου, γνωρίζει ο Θεός». Εκείνη η προσφορά του Ισαάκ εις την προαίρεση του πατέρα του, του Αβραάμ, ήταν ένας τύπος της προσφοράς του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, εκ μέρους του Πατρός. Και ναι μεν εκεί, ως προφητικός τύπος, η θυσία του Ισαάκ δεν προχώρησε, διότι ήταν τύπος, προφητικός. Αλλά εδώ όμως η θυσία του Χριστού επροχώρησε. Και όπως ο Ισαάκ έφερε τα ξύλα της θυσίας μαζί του, έτσι και ο Χριστός μεταφέρει τον σταυρόν μαζί του, που θα γίνει το παράξενο αυτό θυσιαστήριο, και το λέγει παράξενο ο Ιερός Χρυσόστομος, επί του οποίου θα θυσιαστεί ο Υιός του Θεού. Πάντως φαίνεται ότι ο τόπος αυτός ελέγεται το κρανίου τόπος μόνο διότι ήταν μια απλή έξαρση του εδάφους που ομοίαζε με ένα ανθρώπινο κρανίο. Όταν έφτασαν εκεί, έδωσαν εις τον Ιησούν να πιει όξος με τα χολή με μειγμένο, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και κατά τον Μάρκον εσμυρνισμένον ίνον. Πρόκειται περί του αυτού ποτού, είτε έτσι ονομάζεται είτε διαφορετικά. Το κρασί ξυνισμένο με μία ναρκωτική ουσία, πιθανώς σμύρνα, γι' αυτό και λέγεται εσμυρνισμένος ίνος, και η οποία σμύρνα ήταν πικρά. Και έτσι υπήρχε η γενική ονομασία χολή. Το λέμε και σήμερα στη γλώσσα μας αυτό. Είναι χολή πικρό, λέμε στη γλώσσα μας. Και κάθε τι το οποίο είναι πικρό το λέμε χολή. Αδιαφόρος το τι ουσία θα είναι αυτή που προκαλεί την πικρότητα. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να είναι χολή. Έτσι και εδώ πέρα, όταν λέγει όξος με τα χολή, με μειγμένον, θα το μεταφράζαμε έτσι: ξύδι που ήταν πάρα πολύ πικρό. Δηλαδή είχε μέσα αυτό που μας λέγει ο Μάρκος σμύρνα, εσμυρνισμένος ήταν αυτός ο ίνος. Και φαίνεται πως υπήρχε η συνήθεια να δίνουν κάποιο ναρκωτικό ποτό στους καταδίκους που επρόκειτο να θανατωθούν από κάποιες γυναίκες των Ιεροσολύμων για λόγους ευχάρτης φιλανθρωπίας. Επειδή, όπως θα δείτε λίγο πιο κάτω, η καταδίκη εις θάνατον δια Σταυρού ήταν οδυγυρωτάτη και βασανιστικοτάτη και διαρκούσε πολλές ώρες, κάποτε και ημέρες κρατούσε αυτός ο βάσανος της σταυρικής θανάτου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για λόγους καθαρά φιλανθρωπικούς, δίναν αυτό το ναρκωτικό ποτό ώστε να μπορούν να σηκώσουν οι κατάδικοι κάπως το βάρος της οδύνης αυτού του φοβερού θανάτου. Δηλαδή να ναρκωθούν και να μην μπορούν πολύ εύκολα να αισθάνονται αυτούς τους πόνους. Κάτι περίπου δηλαδή που κάνουμε εμείς όταν πρόκειται να εγχειριστεί κάποιος άνθρωπος που τον αρκώνουμε να μην αισθάνεται τους πόνους. Ή ακόμη όταν δεν πρόκειται να εγχειριστεί αλλά απλώς έχει πόνους, δίδουμε κάποια ναρκωτική ουσία για να κοιμάται και να μην αισθάνεται τον πόνο που έχει. Ο Ιησούς όταν του προσέφεραν αυτό το ποτό, γευθάμενος ούτ ήθελε ποιήν, λέει και ο Ευαγγελίστης Ματθαίος. Αφού εγεύθηκε, δεν ήθελε να πιει. Γιατί δεν ήθελε ο Κύριος να πιει? Διότι ο Ιησούς επεθύμει να διατηρήσει πλήρως τις αισθήσεις του. Δεν ήθελε να έχει τις αισθήσεις ναρκωμένες. Και τούτο διότι ήθελε να δοκιμάσει πέρα έως πέρα την οδύνη του θανάτου επί του Σταυρού, διότι θα ήταν ο νικητής του θανάτου, ο νικητής της οδύνης του θανάτου, και έπρεπε λοιπόν να δοκιμάσει όλη την πικρία του θανάτου, όπως εν συνεχεία θα εδοκίμαζε και όλη την πικρία του άδου. Αλλά και επιπλέον επί του Σταυρού ο Κύριος είπε 7 λόγους, τους οποίους μας διασώζουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Αυτοί οι 7 λόγοι, οι οποίοι λέγονται και λόγοι διαθήκης και είναι η επικύρωση ενός ετοιμοθανάτου, αυτοί οι λόγοι είναι εξόχου σπουδαίοι και που πρώτα ο Θεός θα μας αποκολλήσουν στα επόμενα θέματά μας, πως ο Κύριος θα μπορούσε να τους πει τους λόγους αυτούς εάν επί του Σταυρού ήταν παρκωμένος. Έτσι όταν του έδωκαν τον ευγενισμένο δίκο, δεν θέλησε να τον δει και θέλησε να μείνει όπως ήταν, ακέραιος με τις αισθήσεις του. Και ότι απήγουν επί των τόπων των καλούμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Με πόση λιτότητα οι Ιεροί Ευαγγελιστές μας περιγράφουν την σκηνή της Σταυρώσεως. Ένας ποιητής αγαπητοί μου, ή ένας λογοτέχνης ή ένας μυθογράφος θα έριπτε όλο το κέντρο βάρους της περιγραφής που θα έκανε την σκηνή της Σταυρώσεως. Όπως ακριβώς έχουμε αντιστοίχως και τους ζωγράφους, ιδίως της Δίθεως, όχι της Ανατολής, τους αγιογράφους, αλλά τους ζωγράφους της Δίθεως, που προσπαθούν να αποτυπώσουν εις το πρόσωπο του οδυνομένου εσταυρωμένου όλη την οδύνη και όλο το πάθος του Σταυρού. Όμως οι Ιεροί Ευαγγελιστές εξαιρετικώς λιτά μας λέγουν και εσταύρωσαν αυτόν. Αν θέλετε μάλιστα, οι δύο Ευαγγελιστές χρησιμοποιούν το ρήμα και οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές χρησιμοποιούν την μετοχή του ρήματος ως δευτερεύουσα πρόταση μάλιστα, που δείχνει ότι όλο το βάρος δεν πέφτει εκεί. Αυτό φανερώνει ότι οι Ιεροί Ευαγγελιστές δείχνουν μια ειλικρίνεια στην περιγραφή τους, όπως θα τη δείχνει την ειλικρίνεια αυτή και εις το γεγονός της Αναστάσεως. Ενώ είναι τόσο μεγάλο το γεγονός της Αναστάσεως, όμως με τόσο απλότητα, θα έλεγα απλοϊκότητα, περιγράφουν το γεγονός και της Αναστάσεως. Αυτό είναι υπέρ της ειλικρινίας των ιερών συγγραφέων. Αλλά και εκτός αυτού, δεν θέλουν οι ιεροί συγγραφείς να ικανοποιούν την περιέργεια των αναγνωστών. Ό,τι γράφουν, το γράφουν κατά τρόπον απλούν και λιτών. Υπάρχει και ένα τρίτος λόγος, ειδικά για την σταύρωση του Χριστού. Όταν περιγράφουν, όταν γράφουν ότι ο Χριστός εσταυρώθη, δεν κάνουν περιγραφή, διότι ο τρόπος της σταυρώσεως είναι το τότε γνωστός. Έτσι, οι αναγνώστες των Ευαγγελίων εγνώριζαν πολύ καλά πώς θα ανατούτε ένας άνθρωπος επί του Σταυρού. Εμείς σήμερα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Από πολλές διασταυρούμενες περιγραφές σύραθεν συγγραφέων μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα πώς ήταν αυτή η σταυρική θανάτωση και πώς εννοείται ο Σταυρός. Και πράγματι ο τρόπος σταυρώσεως ή το ποικίλος, τον οποίο στη συνέχεια θα αναφέρομαι για να έχουμε μία εικόνα πως ο Κυριός μας εσταυρώθη επάνω σε αυτό το οδυνηρό ξύλο. Ο σταυρός καταρχάς ήταν μία απλή δοκός, ένας πάθαλος. Ακόμη ο σταυρός ήταν με την μορφή του χ, με τη μορφή του ύψιλον, με τη μορφή του τάφ, δηλαδή μία κάθετος, ένας κάθετος πάσχαλος και ένας οριζόντιος τη μορφή του τάφ και στη γνωστή μας μορφή ο ένας πάσχαλος κάθετος εις τον άλλο. Έχουμε δηλαδή αυτούς τους πέντε τύπους σταυρού. Ο σταυρός ως απλή δοκός αναφέρεται από τον Όμηρο. Δηλαδή, όταν γράφει ο Όμηρος στην Οδύσσειά του στο Ξύ γράμμα ή την Ιλιάδα του στο Ωμέγα γράμμα γράφει σταυρός, εκεί εννοεί τον πάσχαλο. Ένας απλός πάσχαλος, ένα κάθετο ξύλο. Έτσι εννοεί τον σταυρόν ως πάσχαλο και ως κυρίου. Αντιθέτως, ως δύο κάθετα ξύλα που προσαρμόζονται, όπως εμείς σήμερα λέμε, σταυροϊτός, δηλαδή το ένα ξύλο είναι κάθετο και το άλλο είναι οριζόντιο, με αυτήν την έννοια αναφέρεται από τον Διόδωρο τον Συγκελιώτη που έγραψε η ιστορία το 8 π.Χ. αλλά και από τον Πλούταρχο αναφέρεται η λέξη σταυρός που γράφει γύρω στο 80 μετά Χριστόν. Και όταν οι δύο αυτοί συγγραφείς γράφουν για τον σταυρό, εννοούν πάντοτε, δεν εννοούν των θανατικών ξύλων, όχι, απλώς τη λέξη σταυρός. Εννοούν αυτά τα δύο κάθετα ξύλα, όπως τα λέγαμε, δεν και εκεί ένα σταυρό, δηλαδή με άλλα λόγια, βάλε δύο ξύλα, τα οποία να είναι το ένα κάθετο εις το άλλο. Και τίθεται τώρα το ερώτημα, σε ποια μορφή σταυρού εσταυρώθη ο Ιησούς Χριστός από αυτές τις πέντε μορφές που σας ανέφερα? Ίσως η ερώτησή μας να μην έχει νόημα, διότι θα μπορούσε να απαντηθεί τι ενδιαφέρει, τι μορφή μπορούσε να είχε ο σταυρός τη στιγμή που τούτο μόνο ξέρουμε, ότι ο Χριστός εσταυρώθη και απέθανε επί του σταυρού και ανέφερε. Γιατί να αναζητήσουμε την μορφή του σταυρού, εάν είναι το ανάγκη και σπουδαίο το θέμα? Δεν θα το έγραφαν αυτό οι ιεροί ευαγγελιστές να μας έλεγαν ότι η μορφή του σταυρού ή το αυτή ή αυτή? Και όμως, αγαπητοί μου, έχει αξία και σημασία το ερώτημα που σας έκανα, τι μορφή να είχε ο σταυρός που εσταυρώθη ο Χριστός? Γιατί έχει αξία? Διότι, όπως θα γνωρίζετε, οι χιλιαστές διακρίνονται ότι ο Ιησούς εσταυρώθη επί Παθάνου. Δηλαδή, με την αρχική έννοια της λέξεως σταυρός, που είναι πάθανος, και σταυρώθη ως εξής. Τα χέρια σε μία τοποθέτηση πάνω από το κεφάλι, κατά αυτήν την έννοια, με ένα καρφί επί των δύο παλαμών ή έστω και δύο καρφιά. Πάντως, τα χέρια πάνω από το κεφάλι σε μία κλειστή ανάταση. Και τα πόδια ομοίως κάτω, τα οποία και αυτά θα ήταν καρφωμένα ή δεμένα, αναλόγως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά εάν δεχτούμε ότι έτσι ο Χριστός εσταυρώθη, όπως λέγουν οι χιλιαστές, όχι αν δεχτούμε, αν δεχτούμε ότι λέγουν αυτοί, πού το πηγαίνουν οι χιλιαστές? Προσέξτε και παρακαλώ ιδιαίτερως στο σημείο αυτό. Ο σταυρός με το γνωστό του σχήμα, που το σχήμα αυτό το γνωρίζει ολόκληρη η παράδοση, ενοχλεί εξαιρετικά τους αιρετικούς, ενοχλεί και τους δαίμονες, διότι ο Χριστός πραγματικά σταυρώθη επί του σταυρού επί δύο καθέτων ψήλων, όπως θα δούμε στη συνέχεια και θα το απολύσω. Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν με κάποιο τρόπο να μας αποχριστιανίσουν, ένα βήμα πολύ σημαντικό για αυτούς είναι να αφαιρέσουν τον σταυρόν από τη σταύρωση που κάνουμε στο σώμα μας επάνω, όταν κάνουμε τον σταυρό, το σημείο του σταυρού. Αυτό θέλουν να το βγάλουν από τη ζωή μας και από τη λατρεία. Διότι και στη λατρεία έχουμε τον σταυρόν. Τα πάντα θα σταυρώνουμε. Όταν θα πούμε η ρήτη πάση, θα σταυρώσουμε τον λαό. Όταν θα έρθει άλλος να εξομολογηθεί, θα βαφτιστεί, θα παντρευτεί, μέσα στα μυστήρια παντού χρησιμοποιούμε τον σταυρό. Στον αγιασμό παντού, στη Θεία Λειτουργία, παντού τον σταυρό. Εάν λοιπόν αφαιρέσουμε τον σταυρό και λέμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε επί ενός πασάλου, τότε έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα να μας αποχριστιανίσουν. Να και τι έχει αξία και σημασία σε τι μορφή σταυρού εσταυρώθη ο Χριστός. Και γι' αυτό σας παρακαλώ ιδιαίτερως να προσέξετε αυτά τα οποία λέγονται εδώ, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και τους αιρετικούς. Ο Χριστός εσταυρώθη επί του σταυρού του γνωστού, επί των δύο καθέτων ξύλων. Και τούτο για τον εξής λόγο. Εάν ο σταυρούμενος, ο θανατούμενος, εσταυρού του επί πασάλου με την ανάταση των χεριών, κλειστή ανάταση πάνω δηλαδή από το κεφάλι, είτε δένετο είτε καθυλούτο, δηλαδή είτε δενόταν με σκηνή, είχαμε και την σταύρωση με σκηνή, ή ακόμη είχαμε την σταύρωση με καρφιά, μπορούσε μάλιστα η μία μέθοδος να ακολουθήσει την άλλη. Πρώτα να δεθεί ο κατάδικος και μετά να σταυρωθεί. Να σταυρωθεί με την έννοια να καθυλωθεί, να καρφωθεί επάνω στο ξύλο. Είτε έχουμε πρόσδεση, είτε έχουμε καθύλωση, ή το ένα ή το άλλο, όταν ο σταυρούμενος έχει τη στάση της κλειστής ανατάσεως, η όμοι του ανθρώπου είναι πίπτουν κατά έναν τρόπο κλειστό εις τους πνεύμονες, που παθαίνει ο άνθρωπος ασφυξία και πεθαίνει εντός ελαχίστων λεπτών. Είναι ακριβώς κάτι περίπου με εκείνον που απαγχωνίζεται. Όταν κρεμάσουμε έναν άνθρωπο με ένα σκηνί στο λαιμό του, δεν θέλει παρά ίσως δευτερόλεπτα ή λεπτό, ή δύο λεπτά, ή τρία λεπτά. Και ο άνθρωπος τελείωσε, πέθανε. Πνίγεται αμέσως και αμέσως πεθαίνει. Έτσι λοιπόν, εκείνος που σταυρούνται επί πασάλου πεθαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Όχι από την αιμορραγία, όχι από τις πληγές, τίποτα από όλα αυτά, αλλά μόνο από ασφυξία. Αλλά στην περίπτωση που ο σταυρούμενος, ο κατάδικος, τοποθετείται επάνω σε σταυρό που τα ξύλα είναι κάθετα, το ένα κάθετο στο άλλο, έχουμε το κάθετο και το οριζόντιο, όταν εκεί τοποθετηθεί ο σταυρούμενος, καθυλούμενος, με καρφιά. Μπαίνουν τα καρφιά στην κάθε παλάμη και στα πόδια Και μάλιστα ως εξής τα πόδια. Δεν υπάρχει ένα στήριγμα να τοποθετηθούν τα πόδια, αλλά γίνεται κάμψη των γονάτων για να έρθουν τα τέρματα των ποδιών να κουμπίσουν εις το κάθετο χείλο. Συνεπώς τα γόνατα είναι πολύ κεκαμένα για να κουμπίσουν τα τέρματα επάνω εκεί. Και είτε το ένα τέρμα είναι πάνω στο άλλο και μπαίνει ένα κοινό καρφί, είτε είναι το ένα πλάι στο άλλο και μπαίνουν δυο καρφιά. Όπως και λέτε, το θέμα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα γόνατα είναι κεκαμένα για να μπορέσει να φτάσουν εκεί τα τέρματα. Ο σταυρούμενος με τον τρόπο αυτόν αισθάνεται σαν βάρος που είναι το σώμα του, πέφτει ελαφρώς προς τα κάτω και δεν είναι βεβαίως τα χέρια του οριζοντιωμένα, αλλά είναι σε ένα τύπο ύψιλον, πέφτει ελαφρώς προς τα κάτω. Αυτό το κλείσιμο του σώματος προς τα κάτω δημιουργεί πάλι αυτή την ασφυξία, δηλαδή δεν μπορεί να αναπνεύσει καλά, δεν χορταίνει την αναπνοή του. Όχι όμως σαν την πρώτη περίπτωση που πεθαίνει αμέσως, απλώς δεν χορταίνει την αναπνοή του. Τότε για να χορτάσει την αναπνοή του προσπαθεί να στηριχθεί επάνω στα καρφιά των ποδιών, ανασηκώνεται, οριζοντιώνει τα χέρια του για να αναπνεύσει. Ο πόνος όμως που προκαλείται τώρα στα πόδια από τα καρφιά που εκεί στηρίζονται τον κάνει να ξαναπέσει το σώμα του προς τα κάτω για να γλιτώσει από το θέμα του πόνου των καρφιών των ποδιών. Και πάλι ξαναρχίζει αυτή η κάποια δυσφορία στην αναπνοή. Και πάλι ξαναανεβαίνει επάνω να αναπνεύσει και πάλι ξαναπέσει. Αυτό το μαρτύριο είναι δυνατόν να κρατήσει και δύο ημέρες. Δηλαδή φτάνει ακόμη και 48 ώρες αυτό το μαρτύριο. Εν τω μεταξύ σημειούνται το εξής. Η κάποια αιμορραγία. Προσέξατε. Προσέξατε. Το κύριο μέρος πάντα είναι η ασφυξία. Ακολουθούν η αιμορραγία, η οποία αιμορραγία δεν είναι διαρκής, διότι όπως τοποθετήθηκαν εκεί τα καρφιά, έχουμε με ροή αίματος, αλλά σταματάει μετά το αίμα. Και τότε δημιουργείται γρήγορα ένας τέτανος, όπως και ισχυρός πυρετός. Γι' αυτό ο Χριστός επί του Σταυρού είπε διψώ. Και επιπλέον είναι η εξάντληση από την κακουχία αυτή, είναι η πείνα, είναι η δίψα, είναι η ηλίαση, γιατί είναι στον ήλιο εκτεθειμένος ο σταυρούμενος, είναι γυμνός όπως θα δούμε. Όλα αυτά δευτερεύοντα στοιχεία έρχονται να βοηθήσουν ώστε να φτάσει να έρθει ο θάνατος εις τον σταυρούμενο. Αλλά κρατάει όμως πολύ. Εάν βιάζονται για λόγους διαφόρους εκείνος που κατεδικάστη εις θάνατον διασταυρού να πεθάνει γρήγορα, έκαναν το εξής. Επήγαιναν και του έσπασαν τις κνήμες με μία βαριά, με ένα ξύλο, έσπασαν τις κνήμες. Εκείνο το κατέαξαν αυτό τα σκέλη των ληστών. Ο Χριστός είναι γνωστό ότι πέθανε σε 3 ώρες. Ο Χριστός πέθανε σε 3 ώρες, όχι σε λίγα λεπτά, διότι αν είχε σταυρωθεί επάνω σε πάχαλο θα πέθαινε σε λίγα λεπτά, για το λόγο που σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά ζει 3 ώρες, γιατί ακριβώς σταυρούται σε σταυρό που είναι 2 ξύλα. Ακόμη, επειδή ο Κύριος είχε πολύ εξαντληθεί, δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του. Και επειδή οι Εβραίοι φοβήθηκαν ότι δεν θα προλάβαιναν να σταυρωθεί, που τους πονούσε, ήθελαν να το σταυρώσουν για να πέσει στην κατηγορία επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Όπως όταν θα θεολογήσουμε πάνω στο σταυρό, τώρα κάνουμε περιγραφές. Στα θέματα που θα ακολουθούν θα κάνουμε περιγραφές. Όταν όμως θα θεολογήσουμε επί του σταυρού, αγαπητοί μου, θα δούμε εκεί το εξής, ότι ήθελαν διαπαντός να σβήσουν τη μνήμη του με εκείνο που είχε ο νόμος. Δηλαδή, νομικά να κατοχυρώσουν το σβήσιμο του ονοματός του. Ποιο? Επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να είναι Μεσσίας εκείνος που είναι επικατάρατος? Διαπαντός εις τους αιώνας. Να σβήσουν το όνομά του. Άλλο τώρα τι ο Θεός οικονομεί πάνω σε αυτό και πως ακριβώς αυτό που υπηρετούν ως νόμον γίνεται εκείνο το στοιχείο που θα ανατρέψει αυτούς. Γιατί είναι και κάτι άλλο στοιχείο στον νόμο που αυτό γίνεται υπέρ του Ιησού και εναντίον των κατηγόρων του. Θα το δούμε όμως όταν θα θεολογήσουμε επάνω στον Σταυρόν. Τώρα βλέπουμε ότι ο Χριστός όταν πηγαίνει να σταυρωθεί είναι κατεξαντλημένος. Γι' αυτό αγκαρεύουν τον σήμανα των Κυριναίων που δείχνει, σημειώσατε τι ταλαιπωρία, αλλεπάλληλες δίκες, επιμέρους αλλεπάλληλες δίκες. Πρώτος ήταν ο Αν, μετά ο Καϊάφας. Τη νύχτα ο Καϊάφας. Το πρωί επαναλαμβάνεται η δίκη στον Καϊάφα. Πηγαίνουν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος του στέλνει στον Ηρώδη. Ο Ηρώδη ξαναστέλνει στον Πιλάτο πίσω. Συνεχίζει η δίκη στον Πιλάτο. Πόσες περιπτώσεις. Σημειώσατε ακόμη όλη νύχτα άγρυπνος ο Κύριος. Όλη αυτή η ταλαιπωρία, η ψυχική δε ταλαιπωρία, ο μαθητής που προδίδει, οι άλλοι μαθητές που σκορπίζονται, όλα αυτά προσθέσατε τα, για να δείτε ποια η ταλαιπωρία και η ψυχική και η σωματική του Κυρίου. Ώστε επί του Σταυρού δεν μένει παρά μόνο πλέον 3 ώρες. Αλλά το 3 ώρα αυτό είναι υπέρ επαρκέ να κατοχυρώσει το επιχείρημα ότι ο Κύριος θα σταυρώθει επί του ξύλου, όχι επί πασάλου, επί του γνωστού μας σταυρού. Ότι και οι ληστές σταυρώθησαν επί του ιδίου τύπου ξύλου, σταυρού, είναι φανερό, δεν θα έκαναν ξεχωριστό τύπο, είχαν έναν τύπο που τότε εκκρεμούσαν τους καθολίθους. Ότι οι ληστές ζούσαν ακόμα. Αυτοί δεν είχαν ταλαιπωρηθεί, τους βγάλαν από τη φυλακή. Η δίκη είχε γίνει κάποια άλλη φορά. Απλώς τους έβγαλαν από τη φυλακή να πάνε να τους κρεμάσουν. Εκείνοι δεν ήταν ταλαιπωρημένοι και αντέχουν επί του Σταυρού. Απόδειξη ότι επειδή πλησιάζει η ώρα να αλλάξει η μέρα και δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα επί του Σταυρού, μας λέγουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, τότε κατέαξαν των ληστών τα σκέλη. Που σημαίνει, επήραν έναν κόπανο, ένα ξύλο και σπάσανε τα καλάμια των ποδιών τους επί του Σταυρού. Όταν ήρθαν στον Ιησού και τον είδαν ότι είχε πεθάνει, δεν το έκαναν αυτό. Θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό, γιατί εδώ έχουμε και μία πλήρωση προφητείας που μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννη και ωστόν ούς συντριβήσατε αυτού. Τώρα απλώ βλέπουμε το τεχνικό μέρος πως εκείνα τα λεφτά. Όταν έσπαζαν τα καλάμια, ο θάνατος επήρχε το εντός ελαχίστων λεπτών. Από τι θα ερωτήσετε, θα επέφυσκον οι κατάδικοι από τους πόνους των συντριβαίνων καλαμιών των? Όχι. Πόσες φορές ένα αυτοκίνητο, ένα μηχάνημα συντρίβει τα καλάμια των ποδιών μας, των χεριών μας, δεν πεθαίνουμε. Προσέξτε, δεν πεθαίνουμε. Δεν είναι το έτσι. Ήταν σε εκεί σημείο. Όταν συνετρίβουν το καλάμια των ποδιών, δεν μπορούσε πλέον ο κατάδικος να ανασηκωθεί, να πάρει ένα πνοή. Έπεξε δηλαδή πλέον προς τα κάτω. Βούλιαζε ούτως η πύλη. Και αυτό το ύψιλον, το σχήμα ύψιλον, εγίνεται όλο και περισσότερο κλειστό. Και επίθετο η ασφυξία με αποτέλεσμα εντός ολίγων λεπτών να πεθάνει ο κατάδικος. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι επί δύο καθέτων ξύλων εσταυρώθη ο Χριστός. Και κάτι ακόμα. Ολόκληρη η παράδοση η χριστιανική από αρχαιοτάτων χρόνων, ολόκληρη η παράδοση ομιλεί περί σταυρού με δύο κάθετα ξύλα. Πού είναι οι χιλιαστές λοιπόν να μας πούν ότι ο Χριστός εσταυρώθη ο τύπος άλλου? Προσέξτε αυτό λοιπόν. Είναι απαταιώνες οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι διαρκώς επιχειρούν, όπως και κάθε αιρετικός, να ανασταυρώνει τον Υιόν του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος.
θησαυρική καταδίκη περιορίζεται μόνο στους βαριά εγκληματίες, εις τους βαρυπινίτας. Δηλαδή, ουδέποτε καταδικάζεται σε τέτοιο θάνατο ο Ρωμαίος πολίτης. Ουδέποτε. Καταδικάζονται μόνο εις τον διασταυρού θάνατον όσοι ήσαν κακούργοι, δημόσιος, αληθινά δημόσιος κίνδυνος, όσοι ήσαν στασιαστέ, επαναστάτε, και ακόμη εσταυρούντο και οι δούλοι, οι ταλέποροι δούλοι. Εάν έκαναν κάποιο βαρύ παράπτωμα, ακόμη και μία προσπάθεια δραπετεύσεώς τον, μπορούσε να τους οδηγήσει εις τον διασταυρού θάνατο. Ουδής Εβραίος ποτέ εσταυρώθη επί σταυρού. Ουδής, προσέξτε το, ουδής Εβραίος ποτέ εσταυρώθη δια σταυρού. Απέθανε επί σταυρού. Είναι ο μόνος ο οποίος απέθανε επί του σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός. Είναι γνωστό ότι η θανατική εκτέλεση των Εβραίων είναι ο λιθοβολισμός. Όχι ο σταυρός. Εν τούτης, ετιμωρήθησαν τόσο σκληρά οι Εβραίοι όταν το 70 ήρθε ο Τίτος και κατέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Τότε μας διηγείται ο Ιώσυφος στην αρχαιολογία του την Εβραϊκή ότι είχαν τελειώσει τα ξύλα να σταυρώνουν οι Ρωμαίοι τους Εβραίους. Επειδή εσταύρωσε ο λαός αυτός τον Μεσσία του, τώρα ο Θεός επιτρέπει να σταυρωθούν τόσοι πολλοί ώστε να έχουν τελειώσει τα ξύλα που να μην μπορούν πλέον να βρουν ξύλα και να σταυρώσουν άλλους Εβραίους. Υιούν στρατιώτες, ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν έλαβαν τα ημάτια του και επίσαν τέσσερα μέρη, εκάστο στρατιώτη μέρος και τον χιτών. Ειν δε ο χιτών άραφος εκ των άδωθεν υφαντός διόν υπονούν προς αλλήλους. Μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού τίνος έστε. Είναι η γραφή πληρωτή λέγουσα. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτή και επί των ηματισμών μου έβαλον πλήρως. Ημένουν στρατιώτε τάφτα επίησαν. Ιωάννης 19:23-25. Στην αρχαιότητα ήταν τρία τα κύρια υλικά εφόδια ενός στρατεύματος. Ήταν ο οπλισμός, ο ηματισμός και η τροφοδοσία. Και στα τρία αυτά υπήρχε ιδιωτική υπόθεση. Δηλαδή αν πήγαινε κάποιος στρατιώτης, ήταν ιδιωτική του υπόθεση να έχει τον οπλισμό του, όχι του κράτους, τον οπλισμό του, τον ηματισμό του και τη διατροφή του. Κατά τους χρόνους της Μακεδονικής δυναστείας, της Ευρωπαϊκής, σε αυτές τις μεγάλες δυναστείες, ήταν του κράτους υπόθεση μόνον ο οπλισμός. Η ενδυμασία και η τροφοδοσία ήταν υπόθεση ιδιωτική. Εφρόντιζε δηλαδή με άλλα λόγια ο κάθε στρατιώτης τι θα δυθεί και τι θα φάει. Δεν υπήρχε καζάνι όπως σήμερα υπάρχει ή στολή στρατιωτική όπως σήμερα υπάρχει και δίνονται όλοι ομοιομόρφως. Ο καθένας εδίνεται όπως νόμισε, όπως ήθελε. Υπήρχε όμως ένα είδος μισθού που ελέγεται ο μισθός αυτός οψόνιον. Με τον μισθόν αυτόν, το οψόνιον, αγόραζαν οι στρατιώτες την τροφή τους και τον ηματισμό τους. Επειδή είτε υπήρχε η πλεονεξία στους στρατιώτες να έχουν περισσότερα, είτε τους έφτανε ο μισθός, όπως θέλετε πάρτε το, το γεγονός είναι ότι πολλές φορές οι στρατιώτες έκαναν λαιλασίες και διαρπαγές του πληθυσμού, του αμάχου πληθυσμού. Και φοβερή λαθυραγωγία όταν εγίνεται μία μάχη. Έτσι εξηγείται, θα το δείτε αυτό στην ιστορία, σε όλους τους λαούς. Οι στρατοί να έχουν, δηλαδή, οι στρατιώτες να έχουν μαζί τους πάρα πολλά πολύτιμα πράγματα. Χρυσαφικά, ασημικά, παράξενα πράγματα, χρήματα πολλά. Και λέει κανείς, μα πας στον πόλεμο και κουβαλάς αυτά τα πράγματα μαζί σου. Αυτός το λόγο. Διότι το υπόθεση ιδιωτική, τι θα ζητήσει και τι θα φά, και υπήρχε και το πλειοψηφολόγημα, δηλαδή η λαθυραγωγία και του λαού και άλλα και των αντιπάλων που ενικούσαν σε μία μάχη, και μάζευαν και βάζαν στις τσέπες τους. Ο καθένας ό,τι μπορούσε να αρπάξει. Έτσι ήταν τότε. Για να το θυμηθείτε και να το καταλάβετε, θα σας υπενθυμίσω όταν πλησίασαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, στρατιώτες. Και εκείνοι λέγουν οι στρατιώτες, εμείς τι να κάνουμε για να σωθούμε. Τι τους απήντησε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ακούστε τι τους απήντησε. Μηδέν να συκοφαντήσετε. Συκοφαντούσαν τότε ακριβώς για να πάρουν λεφτά. Δηλαδή, λέγανε για ένα πολίτη ότι αυτός ο πολίτης έκανε αυτή τη δουλειά. Και ο άνθρωπος έλεγε, δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Και τότε του λέγανε, κοίταξε, θα σε πάω να σε καταγγείλω εάν δεν μου δώσεις λεφτά. Εξαιτίασαν δηλαδή. Γι' αυτό τώρα τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Κανέναν να μην συκοφαντήσετε, μη δεν διαστήσετε. Πιάσε τον άλλο και τον γκουνά και του λέει, εδώ θα μου δώσει τα λεφτά σου. Και αρκείστε της οψωνής ημών. Να πείτε. Και να αρκείστε στον μισθό που σας δίνει το κράτος για να πάρετε τις τροφές σας και την ενδυματία σας. Να. Ώστε λοιπόν τότε έτσι κινούνται οι στρατιώτες. Ακόμη για να κατανοήσουμε τα πράγματα περισσότερο, οι στρατιώτες ενός εκτελεστικού αποσπάσματος, ως αμοιβή τους έπαιρναν τα υπάρχοντα του καταδικαζομένου εις θάνατον. Υπήρχε ο ρωμαϊκός νόμος «De bonis dominatorum», δηλαδή «περί των αγαθών ή της περιουσίας των καταδίκων». Και κατά το δίκαιο αυτού του νόμου έπρεπε ως μισθόν, ως αμοιβή, εκείνοι που θα ήσαν στο εκτελεστικό απόσπασμα να πάρουν τα ρούχα του καταδίκου. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ γιατί οι στρατιώτες οι οποίοι θα ελάμβαναν μέρος στην καταδίκη του Χριστού παίρνουν τα ρούχα του Κυρίου μας και τα μοιράζουν μεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά να δούμε τώρα και μερικά πράγματα γύρω από την συνήθεια των αρχαίων πώς ενδύνονται. Τα κύρια ενδύματα των αρχαίων ήσαν δύο. Τα κύρια. Το ένα λέγεται χιτόν και το άλλο λέγεται ημάτιον. Ο χιτόν ήταν κάτι που μπορούσε να είναι ή κατάσαρκα ή επάνω από εσώρουχα. Και αντιστοιχούσε περίπου με το δικό μας σημερινό πουκάμισο. Δηλαδή ένα μακρύ τροχοντινά φόρεμα μέχρι κάτω, ποδήρε συνήθως, μπορεί όμως και πιο πάνω να ήταν, και αυτό ελέγχεται το χιτόν. Υπήρχε ένα άλλο τώρα, το οποίο ήταν ένα τετράγωνο ύφασμα, το οποίο ρίχνανε πάνω τους σαν σάλι, σαν σάλια, ναι, σαν... Αυτό που βάζουν οι γυναίκες τα πάνω, σαν σάλι, σάρπα, σαν σάρπα, εσάρπα, και αυτό ήταν τετράγωνο, το ρίχναν καταλήλως επάνω τους και λέγεται ημάτιον. Αυτό ήταν κάτι περίπου σαν παλτό ή σαν σακάκι, θα λέγαμε. Αυτά ήταν τα δύο κύρια ρούχα των αρχαίων, ο χιτών και το ημάτιον. Άλλο τώρα, από μέσα τι μπορούσαν να φορέσουν περισσότερα ρούχα, γιατί μπορούσε να κάνει κρύο και το καθεξής. Τώρα, οι στρατιώτες εδώ μοιράζουν τα ρούχα του Κυρίου μας σε τέσσερα μέρη. Αυτό φανερώνει ότι εκείνοι που έλαβαν μέρος στην σταύρωση του Κυρίου ήταν τέσσερις στρατιώτες ή το μία τετράδα στρατιωτών. Και πράγματι έτσι χωρίζουν τότε οι Ρωμαίοι, θα λέγαμε η ενωμοτία τους ήταν τέσσερις στρατιώτες. Μία τετράδα. Θυμηθείτε εκείνοι που φιλούσαν τον Απόστολο Πέτρο ότι ήταν τέσσερις τετράδες στρατιωτών, δηλαδή 16 στρατιώτες. Ακόμη, το ημάτιον μπορούσε να ήταν ραμμένο υφασμένο κατά λουρίδες και μετά ραμμένες οι λουρίδες για να αποτελέσουν αυτό το τετράγωνο ύφασμα. Για να μοιράσουν το ημάτιο, εκτός αν είχε κι άλλο νηματισμό ο Χριστός, εσωτερικών. Αλλά για να μοιράσουν το ημάτιο, φαίνεται ότι το ημάτιο αυτό ήταν τέσσερις λωρίδες. Ήταν εύκολο συνεχώς στις γραφές να ξυλώσουν και να πάρει ο καθένας από ένα κομμάτι. Ο φυτόν του Κυρίου ή το άραφος. Τι σημαίνει άραφος ο φυτόν του Κυρίου? Ήταν περίπου ή υφασμένος ή πλεγμένος, όπως είναι μία κάλτσα. Η κάλτσα δεν έχει ραφή, ξεκινάμε και την πλέκουμε και φτάνουμε μέχρι απάνω χωρίς να υπάρχει ραφή. Έτσι ήταν ο χιτώνας του Κυρίου. Εσυνήθιζαν τότε να κάνουν τους χιτώνες αράχους και μη μας φαίνεται σήμερα παράξενο. Εάν δεν ήταν άραχος, ήταν δύο κομμάτια τα οποία εράχοντο από τις πλευρές. Ο χιτών του Κυρίου μας λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ήταν άραχος. Αφού λοιπόν ήταν άραχος, εάν εσχίζετο θα ήταν άχρηστος. Ενώ αντιθέτως, αν ήταν ραμμένος, θα μπορούσε να σκεφτεί να χρησιμοποιηθούν δύο κομμάτια, αφού εράπτοντο από τα πλαϊνά, δύο κομμάτια για διάφορες χρήσεις μπορούσαν να κάνουν στρατιώτες, δικό του θέμα. Επειδή λοιπόν είναι το άραχος, τότε βάζουν κλήρο. Και έβαλαν κλήρο, ποιανού θα πέσει ο χιτών. Έτσι έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι μοίρασμα επί του λοιπού ηματισμού και η άλλη είναι κλήρος επί του χιτώνος. Παρακαλώ, σημειώστε αυτά, ότι έχω και μοίρασμα και κλήρον επί του ηματισμού του Χριστού. Έτσι ο Χριστός έμεινε γυμνός. Όταν πήραν τα ρούχα οι στρατιώτες, αφού βεβαίως τον έκλεισαν και η συνεχεία τον εστάθωσαν, εκείνα τα ρούχα που εμοίρασαν και πήραν μεταξύ τους, όνα ήξεραν κίνος ηματισμό είχαν. Τι θα εδίναμε, αγαπητοί μου, σήμερα, τι θα εδίδαμε εάν είχαμε ένα κομματάκι από εκείνο τον ηματισμό του Χριστού, από εκείνο τον ηματισμό που ήρθε σε επαφή με το άχραντον του σώμα? Τι θα εδίναμε? Θα ήταν το μεγαλύτερο κοιμήλιο της ανθρωπότητος που θα μπορούσαμε να έχουμε. Εκείνος ο ηματισμός που όταν τον ίγγιζαν οι άρρωστοι άνθρωποι εγίνοντο καλά. Θυμηθείτε εκείνη την αιμορροούσα γυναίκα που επλησίασε εκεί εις το ημάτιο του Κυρίου, εις τα κράσπερα του ηματίου ή του χιτώνες, και ίγγισε και έγινε καλά εκείνη η γυναίκα. Ενθυμίστε και τι είπε ο Κύριος, ποιος με ήμιλησε, γιατί αισθάνθηκα ότι εξήλθε δύναμη από μένα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ίσως τα λέγατε, τώρα οι στρατιώτες αυτοί έχουν αυτόν τον πολύτιμο νηματισμό. Πόσα θαύματα θα πρέπει να έγιναν στα χέρια τους? Κανένα. Κανένα θαύμα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος επάνω εις αυτό, εμέριζον τα ημάτια διόν τυλικά στα γέγονε θαύματα. Εμοίρασαν εκείνα τα ημάτια που έγιναν τόσα θαύματα. Αλλού δεν ενήργη τότε του Χριστού κατέχοντος την απόρριτον δύναμη. Όταν ο Χριστός είπε εξήλθε δύναμης από μένα, διότι με μωρούσα, τώρα δεν εξέρχεται δύναμη από τον Χριστό ή τα ημάτια. Είναι απλά ημάτια. Ο Ιησούς λοιπόν εγυμνώθη. Εγυμνώθη τελείως επί του σταυρού. Όταν οι αγιογράφοι βάζουν ένα κάλυμα, αυτό το βάζουν διαλόγους ευσημωτή. Εκείνοι οι οποίοι εσταυρούντο τελείως γυμνή επί του σταυρού. Ο σκοπός ήταν ο κατάδικος να διαπομπευθεί με κάθε τρόπο. Ήταν λοιπόν μία διαπόμπευση φοβερή. Δεν ήταν μόνο η οδύνη εκ της σταυρικής καταδίκης, από τα καρδιά, από εκείνα όλα τα οποία προηγουμένως σας περιέγραψα, ήταν και η ψυχική οδύνη σε αυτό το ντρόπιασμα. Περνούσαν δε οι διαβάτες, συνήθως έγινε το η καταδίκη αυτή στα Ιεροσόλυμα. Εις τον τόπο αυτών των κρανίου τόπων ήταν πλάι εις την κεντρική, την μεγάλη πύλη της πόλεως. Ευθύς απ' έξω από την πόλη. Όλοι λοιπόν που ήρχοντο από την, απ' έξω από τα χωράφια στην πόλη ή εκ της πόλεως εξήρχοντο, όλοι αυτοί έβλεπαν συνήθως τους καταδίκους. Έβλεπαν και την επιγραφή ό,τι κατάδικοι υπήρχαν. Και τότε οι παραπορευόμενοι που θα μας πει ο Ευαγγελιστής ευλαστήμουν. Λέγανε, εσύ που ήθελε να γίνει τέτοιος, ήσουν αληστής, παλιάνθρωπε, φτούσου! Και έφτυναν εκείνον ο οποίος ήταν σταυρωμένος. Ήταν και γυμνός. Δηλαδή, αν αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, τι διαπόμψη φοβερή. Και επάνω εις αυτήν την κατάσταση υπήρχε η σαντιστική ικανοποίηση του πλήθους ότι εκείνος που υπήρξε ό,τι υπήρξε, τώρα το πλήθος εκδικείται εναντίον του. Ο Ιησούς λοιπόν διακομπέθηκε. Ήταν γυμνός επί του Σταυρού. Είναι αυτό που θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Ο ονειδισμός του Χριστού. Η ντροπή του Χριστού. Ο ονειδισμός. Και θα πει για μας μάλιστα ότι θα πρέπει να σηκώσουμε τον ονειδισμό του Χριστού και εμείς. Ναι, αλλά εάν μπορούσαμε να μπούμε, γι' αυτό λεπτομερό σας τα λέγω, μέσα στα πράγματα του Σταυρού και μέσα στην θεολογία περαιτέρω του Σταυρού, και τι σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσω τον ονειδισμό του Χριστού εγώ ο μαθητής του, ο τότε αγαπητοί μου, τότε θα μπορούσα να λέγομαι μαθητής του Χριστού. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει στον λόγο του κατά Ελλήνων, δηλαδή κατά ειδωλολατρών, τα εξής. Έλληνες, όταν λέγει Έλληνες εμείς ειδωλολάτρες, χλεβάζουσι και πλατή γελώσι κατημών, δεν έφερον ή των σταυρών του Χριστού προφέροντες. Χλεβάζουν και πλατιά γελούν όταν μιλάνε για το Σταυρό του Χριστού. Αλλά γιατί όμως επέτρεψε ο Θεός να συμβεί αυτό? Γιατί να φανεί όλη αυτή η κατάσταση στον Ιησού Χριστό να γυμνωθεί επί του Σταυρού? Αγαπητοί μου, για να φανεί η εσχάτη ταπείνωση, η εσχάτη, η άκρα ταπείνωση, η εσχάτη κένωση, το και με έψιλον του Χριστού, και η ανέκφραστη αγάπη του Θεού για λογαριασμό μας. Αλλά και ακόμη για έναν λόγο. Ο λόγος τούτος. Ο Αδάμ ή το γυμνώσεις τον παράδεισο. Και δεν ισχύνετο. Δεν εντρέπεται ο Αδάμ. Διότι περιεβάλλεται με την αθωότητα και την Θεία Δόξα. Προσέξτε, τη Θεία Δόξα. Τα τροπάρια της μεταμορφώσεως μας ομιλούν και μας λέγουν ότι ο Αδάμ περιεβάλλεται Θεία Δόξα, εκείνη που είχε ο Χριστός επί του Θαβόρ. Αλλά ο Αδάμ εξέπεσε και έχασε την αθωότητα, έχασε και την Θεία Δόξα. Και τότε είδε τον εαυτόν του ότι ήταν γυμνός. Αυτή η γύμνωση του έφερε δύο αισθήματα. Το ένα αίσθημα, το αίσθημα της ντροπής, της ευθύνης. Και το άλλο αίσθημα, το αίσθημα της ανασφαλείας. Όταν κανείς είναι γυμνός, αισθάνεται ότι είναι ανασφαλής. Αν θέλετε να το καταλάβετε πώς είναι στην ψυχολογία του το πράγμα, σας θυμίζω κάτι διαφημίσεις που υπάρχουν στις εφημερίδες που γράφουν το εξής. Μερικά εμπορικά μεγάλα καταστήματα και λέγουν ότι αν φορέσετε το δικό μας το κουστούμι θα αισθάνεστε μία σιγουριά και ασφάλεια στη ζωή. Δεν τη διαφημίζουν και λένε. Συνεπώς άμα δεν φοράς ρούχα, δεν αισθάνεστε αυτή τη σιγουριά και την ασφάλεια στη ζωή. Είναι λοιπόν αυτά τα δύο αισθήματα που δημιουργούνται από την γύμνωση. Τώρα αγαπητοί μου, έρχεται ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Γυμνούται ταπεινωτικός επί του Σταυρού για να επαναφέρει τον πεπτοκότα Αδάμ στην κατάσταση της αθαρτίας, όπου η ενδυμασία πλέον του σώματος είναι περίπου. Διότι στην βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχουν ενδύματα. Και στη βασιλεία του Θεού θα περιβάλλονται τα νέα σώματά μας, τα αναρτημένα, με θεία δόξα. Και δεν θα έχουμε ανάγκη από ρούχα. Για αυτό το λόγο λοιπόν ο Χριστός θα βρούτε έτσι του σαυρού γυμνός, διότι είναι ο νέος Αδάμ. Διαβάζομαι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως να λέγει ο Χριστός, να συμβουλεύει ο Ιησούς Χριστός τον άγγελο της εν λαοδική εκκλησίας, τον επίσκοπο της εν λαοδική εκκλησίας. Και ουκίδα ότι σύ ο ταλέπορος και ο λεϊνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σύ, αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπυρωμένων, εκπυρός ή να πλουτίσει και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου. Τι θα πει να αγοράσω από τον Χριστό η μάτια λευκά? Είναι να πάρω τη Θεία Δόξα από τον Χριστό. Και λέγει ακόμη εις τον άγγελο της ενδυσάρδης στην εκκλησία, και ο νικών ούτως περιβαλείται εν ημαρτίης λευκής. Αυτός που θα νικήσει τον διάβολο και την αμαρτία θα ντυθεί με λευκά ημάτια. Ποια είναι τα λευκά ημάτια? Είναι η Θεία Δόξα. Είναι η καινούργια μας ενδυμασία. Δεν είναι εκείνη με την οποία περιευλήθησαν οι πρωτόπλευτοι με τα δέρματα των ζώων και περιευλήθησαν την αλογία, επειδή έβαλαν δέρματα αλόγων, μη λογικών δηλαδή ζώων, και περιευλήθησαν οι άνθρωποι και περιβάλλονται την αλογία. Συνεπώς τα ηλεκτρικά ημάτια, όπως σας είπα, είναι το σύμβολο της Θείας Δόξης που θα περιβληθεί το καινούριο μας σώμα εις τη βασιλεία του Θεού. Όσο για τον χιτώνα, τον άραφο χιτώνα του Κυρίου μας, οι πατέρες της Εκκλησίας μας διαβλέπουν πάντοτε κάποια στοιχεία συμβολισμού. Λέγουν ότι τα ημάτια του Κυρίου Ιησού διενεμήθησαν σε τέσσερα κομμάτια, αφού πήραν τέσσερις στρατιώτες, και συμβολίζουν την τετραμερή του Χριστού Εκκλησία, ότι η Εκκλησία απλώθηκε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, δηλαδή σε ολόκληρη τη γη. Όσο δε για τον άραφο χιτώνα, εκείνος είναι το σύμβολο της ενότητος των τεσσάρων μερών της Εκκλησίας. Απλούταν μέσα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος η Εκκλησία του Χριστού, αλλά διατηρεί όμως την ενότητά της. Και ο Ιερός Αυγουστίνος, συγγνώμη, ο Άγιος Κυπριανός, μας λέγει ότι ο άραφος χιτών του Κυρίου είναι το σύμβολο της αδιαιρέτου Εκκλησίας. Και όταν στους χρόνους του Αρίου ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίου είδε ένα όραμα, είδε τον Ιησού Χριστόν με σχισμένο το χιτώνα. Μάλιστα σε πολλές τυπογραφίες εμφανίζεται αυτή η εικόνα, και στο δικό μας το μοναστήρι επάνω κάτι σώζεται. Και του λέγει ο Άγιος Πέτρος του Χριστού εν οράματι, «Κύριε, τι σου διήλεν το χιτώνα? Ποιος σου έστησε, ποιος σου μοίρασε, ποιος σου έστησε το χιτώνα?» Και απαντάει ο Κύριος, ο Άριος. Που βλέπει κανείς αδιάσως πράγματι ότι ο άραφος χιτών του Κυρίου είναι το σύμβολο της μια αδιαιρέτου εκκλησίας. Αν τώρα οι άνθρωποι σχίζουν τον άραφο χιτώνα του Χριστού, είναι φοβερό. Εκείνο τον χιτώνα που τον εφευάστησαν οι σταυρωτέ του στρατιώτες, χριστιανοί έρχονται τώρα να σχίσουν τον άραφο χιτώνα του Κυρίου, δηλαδή την Εκκλησία του Χριστού. Τέλος αγαπητοί μου, έχουμε την πλήρωση της προφητείας. Η προφητεία το σημαντικότατον, τι λέγει, είναι από τον 21ο ψαλμό. Τι λέγει εκεί? Λέγει ότι έβαλαν κλήρο επί των ημάτων. Εμοίρασαν εαυτής τα ημάτια μου και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρο. Προσέξτε. Εκείνο που σας είπα προηγουμένως. Έβαλαν, μοίρασαν και έβαλαν και κλήρο. Έτσι λέει η προφητεία. Ο 21ος ψαλμός. Παρακαλώ, τον ψαλμό αυτόν τον κρατούν Ως έγκυρον, ποιοι παρακαλώ, οι ίδιοι Εβραίοι. Οι ίδιοι Εβραίοι είναι οι θεματοφύλακες του ψαλμού, γραμμένος το 1000 π.Χ. Και τι λέει και εκεί. Εμοίρασαν και έβαλαν και κλήρω. Και έτσι έγινε στο Χριστό. Και μοίρασαν και έβαλαν και κλήρω. Ούτε μόνο μοίρασαν, ούτε μόνο έβαλαν κλήρω. Αλλά και μοίρασαν και έβαλαν κλήρω. Για να εκπληρωθεί η προφητεία κατά έναν καταπληκτικά ακριβή τρόπο. Για να δειχθεί πραγματικά ποιος είναι ο Χριστός. Εκείνος που σταυρούνται είναι ο προαγγελτής Μεσσίας. Αγαπητοί μου, όπως βλέπετε έχουμε εισέλθει πλέον στο πάθος του Κυρίου μας Ιησού. Δια να το εννοήσουμε το πάθος του Κυρίου μας πρέπει να πονέσουμε πόσο ανήκει στη δυνατότητά μας μαζί του. Ο Κύριος θέλησε να μην γευτεί από το ναρκωτικό κρασί για να αισθανθεί όλη την οδύνη του Σταυρού. Και αυτή η οδύνη του Σταυρού είναι το μέτρο της αγάπης του. Ό,τι συμβαίνει με την επίτοκο γυναίκα, όσο περισσότερο πονέσει, τόσο πιο πολύ αγαπά το παιδί που γέννησε. Ας έρθουμε λοιπόν να σταυρωθούμε μαζί του. Να σταυρώσουμε τα πάθη μας και το φρόνημα της σαρκός. Να νεκρώσουμε τη ζωή της αμαρτίας για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού. Να δώσουμε εις τον σταυρωτή μας κόσμο των μισθών των ηματίων μας. Αυτά που μέχρι σήμερα μας περιβάλλουν και που μας εμποδίζουν να πλησιάσουμε τον Χριστό. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά να ανήκουν πλέον εις τον κόσμο. Ας γυμνωθούμε τον κόσμο για να ζητούμε τη νέα στολή της χάριτος και της δόξης του Θεού. Τα ανοιχτά χέρια, αγαπητοί μου, του εσταυρωμένου Κυρίου μας, μας προσκαλούν και μας περιμένουν. Όσο βαθαίνουμε και θεολογούμε εις το πάθος του Χριστού, τόσο περισσότερο πρέπει να ανταποκρινόμεθα και εις το κάλεσμά του. Αγαπητοί, θα σας το πω πάλι, τα χέρια του εσταυρωμένου Ιησού μας περιμένουν.